Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 6 болду. Эсенсизби, 27 март ишемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Жарым сааттык уктуруубуздун өзөктүү темалары. Кыргызстан улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Канчыбек Ташиев Кыргызстан менен Өзбекстан ортосундагы чек ара тактоо толук чечилгенин билдирди. Ал арада эксперттер сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгын көп жылдан берки тарыхый келишим деп атап жатышат.
Бул постсоветтик Борбор Азиянын акыркы тарыхындагы маанилүү окуялардын бири. Азыркы жагдайда жетишкендиктеп, үчүнчү өлкөнүн ортомчулуксуз ишке ашканын абдан чоң мааниге ээ экенин айтат элем.
Ошондой эле алдыда Борбор Азия аптечинде баяндар топтомунда тыңдайбыз, толкун көтөрбөй туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Рахат Кеңешовадан угуп алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстан менен Өзбекстандын өкмөттүк делегацияларынын кезектеги жыйыны жакынкы арада Кыргызстандын аймагында өткөрүлөт. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев 26 мартта президент Садыр Жапаров менен жолугушууда айтты. Анын атайын кызматтын башчысы 24-25 мартта Ташкентте чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөт аралык комиссиянын жыйынына катышып келген. Анын жыйынтыгында протокол кабыл алынган. Ташиев кыргыз өзбек чек арасы боюнча маселе 100% чечилгенин айткан. Жапаров бул сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгын тарыхый мааниге ээ кадам деп атады. Иран менен Кытайдын 25 жылдык мөөнөткө эсептелген талаш тартыштуу эки тараптуу келишимине бүгүн 27 мартта кол коюлганы жатат. Келишимдин биротоло чуу жайы ачыктала элек, бирок ага Ирандын отун, кубат жана инфратүзүм тармактарына Кытайдын капиталдык салымдары камтылары айтылууда. Кытай Ирандын башкы соода өнөктөшү, АКШнын чектөөлөрүнөн улам кескин кыскарган Ирандын чийки заттарын тышка чыгаруу жүрүмүндө Кытай эми негизги базарга айланат. Ирандын тышкы иштер министрлигинин басма сөз өкүлү Хатипзаде 27 мартта билдиргенде эки тараптуу келишим саясий, стратегиялык жана экономикалык өңүттөрдү өзүнө камтыйт. Кыргызстанда коопсуздук 2021 жана калыптандыруу түштүк 2021 деген аталыштагы аскердик машыгууларга даярдык жүрүп жатат. Коргоо министрлигинин маалыматына караганда биргелешкен командалык штабдык жана мобилизациялык машыгуулар 1-апрель жана 3-апрель күндөрү Баткен, Ош жана Жалабат облустарында өтөт. Жокерлер аскердик кошуумдардын жана техниканын күжүрмөн абалдагы шартта макулдашылган аракеттерин ишке ашырууну үйрөнүшөт. Жалпысынан машыгууга 2000 адам, 100 жакын автомобиль, брондолгон жана атайын техника, 20 чакты артиллериялык системада жана 10 авиациялык техника тартылат. Ошто маңзат ташып саткан адамдарды калкалап жүргөн деген шек менен милиция жетекчиси кармалганын бүгүн 27 мартта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда 25 мартта Ош облусунун Кара Суу районунда Ички иштер министрлигинин маңзаттын мыйзамсыз жүгүртүлүшүнө каршы күрөшүү кызматынын Ош боюнча бөлүм башчысы жана маңзат саткан дагы эки адам кармалды. Алар көптөн бери Ош шаарынын жана Ош облусунун аймагында ири өлчөмдөгү баңги заттарын сатуу менен алектенип жүргөн деп шектелип жатышат. Казакстандын Алматы шаарында коронавирустун британиялык жана түштүк африкалык штаммдарына окшогон түрү катталды. Бул тууралуу өлкөнүн башкы санитардык дарыгери Жандарбек Бекшин билдиргенин 27 мартта Азаттыктын казак кызматы кабарлады. Бекшиндин айтымында жаңы штаммдар коронавирустун буга чейинки штаммдарына караганда жугуштуу экени 70% тезирээк жайлары аныкталды. Калкынын жалпы саны 19 миллионго чамалаган Казакстанда COVID-19 вирусу 289 000 адамга жукту, алардын 3217 каза болду. Кыргызстанда коронавируска каршы республикалык ыкчам штабтын бүгүнкү 27 марттагы маалыматына караганда кечээден бери бул вирус 88 адамдан аныкталды, каза болгондор катталган жок. Оору жаңы аныкталгандардын эң көбү Бишкек шаарында 55 адам жана Чүй облусунда 24 адам. Өлкөдө оору жуккандардын жалпы саны 87946 жетти. Бүгүнкү күнгө карата каза болгондор 1494 адам. Бир күндө 68 адам айыгып чыкты. Коронавирус жуккан медицина кызматкерлеринин жалпы саны 4233 адамга жетти. Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министринин эки жаңы орун басары дайындалып, мекеменин жамаатына тааныштырылды. Министрликтин басма сөз кызматы 26 мартта кабарлагандай, Улук Бек Турганов жетекчинин орун басары жана Кыргызстандын башкы санитардык дарыгери болду. Министрдин дагы бир орун басары болуп Жалалидин Рахматтулаев дайындалды. Улук Бек Турганов чүйдөгү ооруларды алдын алуу жана санитардык көзөмөл боюнча бир катар мекемелерди жетектеп келген. Ал эми Жалалидин Рахматтулаев көптөгөн жылдар Баткен облусунда санитардык эпидемиологиялык көзөмөл мекемелерин жетектеп, Кызыл Кыя шаарынын вице-мэри жана кийин кургак учукка каршы ооруканада жетекчи болуп иштеген. Министрдин орун басары болуп 2020 жылдын апрелинде дайындалган Нурболот Үсөнбаев жана дагы бир орун басарлык кызматты 18 жылдан бери аркалап келген Мадамин Каратаев 23 мартта иштен бошотулушкан. Алар коронавирус боюнча абал курчуп турган кезде жооптуу милдеттерди аркалашкан. Беларусь Европалык оондуу ыр сынагынын саясаттан тышкаркы мүнөзүнө дал келбеген чыгармалык сунуш жөнөтө албагандыктан бул өлкө быйылкы еврокөрсөтүү сынагынан четтетилди. Бул тууралуу эл аралык сынактын уюштуруучусу 26 мартта маалымдады. Европа берүүлөр биримдиги өз билдирүүсүндө Беларусь мамлекеттик теле радио берүү мекемеси берген экинчи сунушта эл аралык сынактын саясий куралга айландырылбашы же кадыр баркы түшүрүлбөстүгү камсыз кылынчу эрежелерге шайкеш болбой калгандыгын белгилеген. Дагы бир кабар. Өзбекстандын борбору Ташкент шаарынан Ысык Көлгө автобус каттамын ачуу пландалууда. Бул тууралуу кыргыз өкмөтү 26 мартта билдирди. Мекеменин маалыматына караганда, премьер-министр Улукбек Мариповдун Ташкентке иш сапарынын алкагында өткөн расмий сүйлөшүүлөр учурунда өзбек жарандарына жай мезгилинде Ысык Көлгө Ташкенттен автобус менен каттоого шарт түзүү маселесин карап чыгуу пландалды. Эки өлкө ортосунда Ташкент Бишкек автобус каттамы соңку бир нече жылдан бери ишке ашырылып келатат.
Рахмат. Рахат Кеңешова тааныштырып калган жаңылыктардын бардык толук топтому сайтыбызда azattik.org деген даректе. МРТК бар ай маалыматы. Эртең 28 мартта дээрлик бардык аймактарда жаан чачын болот. Тоолуу райондордо кар жаат, шамалдын күчү секундасына 20 метрге жетет. Айрым райондордо жолдор тайгак болот. Аба температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 3-8 градус, күндүз 8-13 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 1-6 градус, күндүз 6-11 градус. Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында түнкүсүн 5-10 градус, күндүз 10-15 градус жылуу болот. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 0+5, күндүз 7-12 градус. Нарын облусунда түнкүсүн -1+4, күндүз 5-10 градус жылуу. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 11 градуска чейин төмөндөйт, күндүз -4+1 градус болот. Бишкек шаарында түнкүсүн 6-8, күндүз 11 градуска чейин жылуу болот. Баяндарга өтөлүк. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев кече 26 мартта маалымат жыйынында Өзбекстан менен чек ара тактоо толук чечилип калганын билдирди. Ташкентте өткөн делимитация жана демаркация боюнча комиссиянын отурумунун жыйынтыгына караганда протоколго кол коюлган. Ташиев мындан ары ортодо талаштуу деген тилкелер болбой турганын белгилеп, Сох, Ворох анклавтары, Кемпироват, суу сактагыч үңкүртөө тууралуу да кеңинен айтып берген. Жыйынга кабарчыбыз Замира Кожобаева катышып келген.
Дээрлик 30 жылга жакын убакыттан бери чечилбей келген кыргыз өзбек чек ара маселесине 24-25 мартта чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялардын Ташкенттеги сүйлөшүүсүндө чекит коюлду. Бул тууралуу Кыргызстандан барган өкмөттүк делегациянын башчысы, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев журналисттерге билдирди.
Кыргыз өзбек чек арасы 100% чечилди. Ортодо коюп аткан ишибиздин эсебинен иш тарапка Көк Селек айылы 105 гектар жер, Баястан участогу Алабука районунда 212 гектар, Акташ участогунда 100 гектар, бул Карасуу району. Уңгартоо тоосу толук бойдон бизге жазылды. И Карабелес участогунан 25 гектар жер бизге жазылды.
Камчыбек Ташиев Ташкенттеги сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында жалпысынан 8000 гектар жер Кыргызстанга өттү деп маалымдады. Кыргызстан менен Өзбекстан ортосундагы талаштуу маселе болуп, узак жылдардан бери чечилбей келаткан Кемпироват суу сактагычы Өзбекстанга өттү. Кыргызстан менен Өзбекстан Кемпироват суу сактагычынын платинасын Өзбекстандын территориясы деп калтырып, анын суу ресурстарын чогуу пайдаланууну макулдашты.
Өзгөндүн Ташакур, Ана Кызыл айылдарынын тегерегинде эч кандай өзбек тарапты чек арасы болбойт, болушу мүмкүн да эмес. Суунун ичин биз бердик, муну ачык айтышыбыз керек.
Ташиевдин айтымында демаркация болгондо Өзбекстан Кыргызстанга компенсация иретинде Андиян облусунун ичинен 1000 гектар жер берет. Мындан тышкары Шахрин Сай каналынын жанынан 50 гектар жер Өзбекстанга калтырылып, өзбек тарап Кыргызстанга өзгө менен чектеш жерден 50 гектар жер берет. Ошондой эле өзбек тарап туңуч президент Аскар Акаевдин тушунан бери Сох анклавына сурап келген коридор берилбей турган болду. 1 апрелден тарта Баткен облусундагы кыргыз өзбек чек арасындагы кайтпасына өтүкчү бекеттери ачылат. Бул бекеттерден жүк ташуучу автоунаалардын өтүшүнө уруксат берилбейт. Жалпысынан 25 мартта Ташкентте өткөн эки тараптуу сүйлөшүүлөрдө мурдатан талаштуу болуп келген тилкелердин бардыгы чечилди. Тиешелүү протоколго эки тараптуу өкмөттүк делегациялардын жетекчилери кол койгон. Протоколду эки өлкөнүн президенттери 3 айлык мөөнөтүн ичинде карап кол коюшкан соң күчүнө кирет. Бул аралыкта жергиликтүү бийлик, мамлекеттик каттоо жана кадастр кызматтары иштейт. Мындан тышкары жергиликтүү элге түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Ошентип, расмий тарап Кыргызстан менен Өзбекстандын эгемендик жылдардан бери чоң алуу жаратып келген чек ара маселеси ушуну менен толук чечилди деп маалымдоодо. Бирок айрым эксперттер Ташкенттеги сүйлөшүүлөрдө чечилген чек ара сызыгын бөлүүдө же демаркациялоодо анын кандайча бөлүнгөнү толук ачыкка чыгарын белгилешүүдө. Коммунисттер партиясынын лидери экс-депутат Исхак Масалиев бийлик жергиликтүү элдин чырына жеткирбей түшүндүрүү иштерин жүргүзүүсү зарыл деп эсептейт.
Ошол жерде жашаган жарандары айтат, бул эмне болду, кандай болду деп. Ошол чынды токтото алса, түшүндүрө алса, анда булар тарыхта кала турган жигиттер болот да. Ал жанагы казык каккандан башталат да, демаркацияларды делимитация болуп атат да. Мына сиздер айткан кемпирабат боюнча турган иште бул жерде маселе болот дагы.
Ал эми жарандык активист Гүлжигит Исаков бул жолу дагы соосактагычтар Өзбекстан тарапка өтүп кеткени тарых үчүн кечирилгис болду деген пикирде.
Кыргызда жакшы сөз бар, ата бабаларыбыз айтып келген. Суу кордогон кор болот дейт, суу сыйлаган зор болот дейт. Биз азыр сууну сыйлап ошол колубузда рычагды кармашыбыз керек эле да. Булар баарын эле берип атат. Орто токой бул эмне деген соктагычы, мына Керкидан, мына Араван районундагы Кемпирабат. Бул аябай стратегиялык объектилер болуп атпайбы?
Кыргызстан менен Өзбекстан ортосундагы чек аранын узундугу 1378 чакырым. Эки өлкөнүн ортосундагы талаштуу тилкелердин узак убакыт бою чечилбей келишинен чектеш аймактарда чыр чатактар көп эле чыгып турду. Кыргызстандын Өзбекстандагы мурдагы элчиси Эмил Узакбаев чек ара маселесине чекит коюлганы мындай чыр чатактарга дагы чекит коет деген ишеничте.
Белгиле чек ара маселенин эң сложныйлыгы жөнөкөй эместиги. Бул маселеде чечиш үчүн эки тарап болуп атпайбы? Бир тараптын каалоосу менен чечилбейт. Сөзсүз түрдө эки тараптын макулдашуусу менен, сөзгө келишүү менен бир жерди берип, экинчи жерди алып, ошондо гана чечилет да, компромисстин жолу менен.
Кыргызстан 4 мамлекет менен чектешет. Казакстан жана Кытай менен чек ара тилкелери такталып бүткөн. Тажикстан менен сүйлөшүүлөр 2002-жылы башталган. Ортодогу чек аранын 60% ашууну такталган. Тактала элек тилкелерде жергиликтүү тургундардын суу жана жер талаш маселелери чыгып, курал колдонулган учурлар дагы катталып келет. Замира Кожобаева, Бишкек, Азаттык.
Эми жогорудагы баянга улай эле маекке кезек берсек, орусиялык саясий эксперт Аркадий Дубнов Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасын толугу менен чечүү келишимин коңшулардын ортосундагы мамиленин туу чокусу деп сыпаттады. Эксперт Ташкент менен келишим Орусия сыяктуу үчүнчү өлкөнүн катышуусуз жетишилгенин баса белгиледи. Аркадий Дубновдун Настоящее время телеканалына берген маегин Бакыт Асанов кыргызчалаган.
Господин Дубнов, можно ли...
Дубнов мырза, Кыргызстан менен Өзбекстан ортосунда чек ара маселесин 100% чечилди дегенди кандай кабыл алдыңыз? 30 жылдан бери бул маселе эки өлкөнүн мамилесиндеги көйгөй болуп келбедиби?
Вы знаете, я думаю, что это выдающееся достижение. Бросаться словами исторические я вообще не люблю, но если хотите, пусть будет так.
Менин пикиримде бул абдан мыкты жетишкендик болду. Мен тарыхый деп баа берүүнү анча жактырбайм. Бирок эгер ошондой айтууну кааласаңар, антсек деле болот. Чынында эле Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда буга чейинки көкөйгө тийген татаал талаштуу чек ара маселесинин чечилиши болуп көрбөгөндөй илгерилөө эмеспи? Бул постсоветтик борбор Азиянын акыркы тарыхындагы маанилүү окуялардын бири. Азыркы жагдайда жетишкендик деп үчүнчү өлкөнүн ортомчулуксуз иш кашканын абдан чоң мааниге ээ экенин айтат элем. Тагыраагы эки коңшу өлкө кайсы бир үчүнчү жактын кийлигишүүсү жок эле ак ниети, саясий эрки менен мунасага келе алды. Бул окуя Кыргызстанда жаңы бийликтин, жаңы президенттин кызматка киришкенинин алгачкы айларында болуп жатат. Белгилей кетүүчү нерсе жогорку бийликтеги экинчи киши болгон Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевдин катышуусу менен ишке ашты. Ташиев учурда өлкөдөгү экинчи адам, расмий айтылбаган тандемдин катышуучусу экенин билебиз.
Наверное, второго лица в нынешнем кыргызстанском руководстве, председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева, который фактически является, так сказать, вторым думвиром в этом тандеме, ныне властным.
Мамлекеттик чек аранын толук чечилиши эле жалпы чөлкөмдө кандай өзгөрүүлөргө белги болот?
это прорывное, я повторяю, событие. Это значит, что если дальше удастся проявить политическую волю, то можно устранить будет...
Бул абдан чечкиндүүлүк менен ишке ашкан окуя экенин дагы бир жолу кайталайм. Эгер мындан ары саясий эрикти көрсөтүп, Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы чегара маселелерин чечсе болот. Биз билгендей ал жакта акыркы жылдары утур-утур жаңжалдар болуп келет. Кырда ал дагы эле курчтурат. Бул жагдай Борбор Азия эл аралык чөйрөдө бир бүтүн субъект катары бышып жетилсе болот дегенди түшүндүрөт. Саясий, регионалдык мааниден алганда Борбор Азия мурдагы бир Оторчулук империянын калдыгы катары калууну каалабаган чөлкөмгө айланса болоорун көрсөтөт.
Такое положение в нынешнем мире не желает быть в качестве остатков бывшей какой-то колониальной империи.
Бишкек менен Ташкент жер алмашуу менен талаштуу маселени макулдашты. Бирок Кыргызстанда макулдашууну адилетсиз болуп калды, туура эмес чечилди деген пикирлер эми тилин айтыла баштады. Мындай билдирүүлөр чек арада жаңы жаңжалдарга себеп болбойбу?
Есть возможность, что будут предприняты попытки сорвать или так сказать, торпедировать эти договоренности, тем более, что их еще нужно пройти через правительство и ратификацию, и подписание президентами.
Бул келишимдин толук жетилишин үзгүлтүккө учуратууга кызыктар күчтөр чыгат. Себеби бул келишим өкмөттөн өтүп, парламентте ратификацияланып, президенттер кол коюшу керек. Ал ушундай аракеттер Кыргызстан тараптан болот деп ойлойм. Тилекке каршы, кыргыз саясатчылары өзүн патриот көрсөтүш үчүн баардык айла малды колдонуудан кайра тартпайт. Мунун натыйжасында олку-солку жагдайлар болуп, коңшулар менен мамилелер начарлаганы эсибизде. Ошондуктан мен саясатчыларды мындай билдирүүлөрдү жасоого чакырат элем. Болбосо анын кесепети тийип, жакшылык алып келбейт.
Я бы призвал бы этих политиков воздержаться от такого рода выступлений. Иначе будет хуже всем.
Бул саясий эксперт Аркадий Дубнов болду. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Аны бүгүн мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Эми жаңылыктардын кыскача мазмуну. Кыргызстан менен Өзбекстандын өкмөттүк делегацияларынын кезектеги жыйыны жакынкы арада Кыргызстандын аймагында өткөрүлөт. Ошто маңзат ташып саткан адамдарды калкалап жүргөн ШЕК менен милиция жетекчиси кармалганын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети кабарлады. Кечээден бери Кыргызстанда коронавирус 88 адамдан жаңы аныкталды. Казакстандын Алматы шаарында коронавирустун Британиялык жана Түштүк Африкалык штамдарына окшогон түрү катталды. Кыргызстанда коопсуздук 2021 жана калыптандыруу түштүк 2021 деген аталыштагы аскердик машыгууларга даярдык жүрүп жатат. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык Чекит.org сайтында. Уктуруузду Борбор Азия апта ичинде түрмөк менен улантайын баяндарды кабарчыбыз Лазат Жаныбек кызы топтогон.
Азаттык уналгысы алдыда Борбор Азия апта ичинде түрмөгө баяндардын кыскача мазмуну. Кыргызстан камбар ата бир гесин Өзбекстан менен бирге курат. Абактагы тажик олигархы ооруканага түштү. Айсултан Назарбаевдин баңгизаттан каза тапканы аныкталды. Эми кенен баяндарга кулак салыңыз. Расмий Бишкек менен Ташкенттин мурда талаштуу болуп келген гидроэнергетикалык долбоорлорду биргеликте ишке ашыруу демилгесин эксперттер ар кыл баалап жатышат. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров 15 мартта Камбар ата биргесин Өзбекстан менен бирге куруу макулдашылганын айткан. Өзбекстандын энергетика министрлиги ушундай эле мазмундагы билдирүүсүн жарыялаган. Бакыт Асанов баяндайт.
Кыргызстандагы Камбар ата биргесин долбоорлоо мындан 40 жыл мурун Ташкентте башталган. Орусия соңку жылдары бул курулушка катышуу ниетин билдирип, бирок тараптардын пикир келишпестигинен долбоорду ишке ашыруу токтоп турат. Өзбек эксперттери Камбар ата биргесин курулуш долбооруна оптимизм менен карап турган чакта, ага карата кыргыз эксперттеринин мамилеси андай эмес. Ал эми айрым саясатчылар мындай кызматташтыкка караманча каршы экендигин жашырышпайт. Дал ушул энергетикалык долбоорду Өзбекстан менен бирге ишке ашыруу боюнча Кыргызстан анын президенти Садыр Жапаров Өзбекстанга мамлекеттик сапарынан кийин Азаттыкка сүйлөп жатып төмөнкүлөрдү билдирген.
Камбар ата бир гесин Өзбекстан менен бирге курабыз деп буга келишим түздүк. Келишим түзүк, азыр иш башталды. Кудай буйурса Камбар ата гесин бир 3 жылдын ичинде куруп бүтөбүз деген максатты койдук.
Кыргыз президентинин Өзбекстанга жасалган визит учурунда кол коюлган 22 документтин экөө энергетикага байланыштуу, бирок ушул күнгө чейин аталган документтердин мазмуну белгисиз болуп, анда ГЭС курулушу тууралуу келишим түзүлгөнү айтылган эмес. Өзбекстандын энергетика министрлигинин маалыматы боюнча 13 мартта Бишкек шаарында эки тараптын энергетика министрлигинин жетекчилиги астында жумушчу топтордун жолугушуусу болгон. Анын жүрүшүндө тараптар Камбарата 1 инвестициялык долбоорун ишке ашыруу жана түндүк сок жер астындагы жаратылыш газын сактоочу жай боюнча кыргыз тарап менен кызматташуу шарттарын талкуулашкан. Кыргызстандын энергетика жана өнөр жай министрлигинин маалымат катчысы Азамат Курамаев Өзбекстан аталган долбоорго кандайча катышаары белгисиз экендигин айткан. Өзбекстанды Ислам Каримов башкарып турган кезде расмий Ташкент Кыргызстандагы Камбарата 1 ГЭСин курууга каршы чыгып келгени белгилүү. Ташкенттин позициясы бийлик башына 2016-жылы Шавкат Мирзиёев келгенден кийин өзгөргөн. Өзбек нефти газдын мурдагы башчысы, энергетика боюнча эксперт Анвар Мирзо Хусаиновдун айтымында кызматташуу шарттары Өзбекстан Камбарата 1 долбооруна кошулганга чейин так аныкталышы керек.
Камбарата курулушу ва
бул үчүн Камбарата 1 ГЭСинин курулушу жана аны узак мөөнөткө баш тууралуу мыйзам кабыл алууга туура келет. Анткени бул курулуш долбоору жана ага салынган инвестиция кийинки келген бийликтерден жана саясий кырдаалдын курмандыгы болбого тийиш. Анда баардык шарттар камтылып, мисалы ГЭС 50 жыл бирдей принциптер менен иштей турганы, инвестиция өзүн актамайынча Өзбекстан андан өндүрүлгөн электр энергиясы үчүн төлөбөшү керектиги жана андан кийин анын аныкталган баасы узак мөөнөткө чейин өзгөрбөгө тийиш экенин тараптар макулдашып алганы дурус.
Белгиленип коюлушу керек.
Өзбек эксперти Хусаинов Камбарата 1 ГЭСи Ташкентке дагы, Бишкекке дагы бирдей пайдалуу долбоор экенин жана ага жетиштүү инвестиция табылаарын айтты. Ошол эле кезде кыргыз лидери Садыр Жапаров Камбарата 1 ГЭСин Өзбекстан менен биргеликте 3 жылда куруп бүтүрүүнү пландаштырууда. Жергиликтүү эксперттер болсо бул идеяга ишенишпейт. Ал эми айрым саясатчылар муну Кыргызстан үчүн зыяндуу долбоор деп эсептешет. Кыргызстандык энергетик Мырзатай Султаналиевдин айтымында Өзбекстандын Камбарата 1 ГЭСинин курулушуна катышуусу расмий Ташкент үчүн пайдалуу. Анткени Токтогул суу сактагычындагы суунун деңгээли ылдый түшүп кетсе, суунун таңкы ысыгын Камбарата суу сактагыч аркылуу толуктаганга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Башкача айтканда, Өзбекстан суу көйгөйүн өзү чечкенге жол ачылат. Бирок кыргыз эксперти Мырзатай Султаналиевдин айтымында бул ГЭСти курууга Кыргызстан менен Өзбекстандын чамасы жетпейт. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда Камбарата 1 ГЭСин куруу боюнча Өзбекстан менен сүйлөшүү жүргөн маалда аны айрым саясатчылар кескин сындашкан. Алардын арасында Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев да муну айыптаган. Белгилүү кыргыз саясатчысы Текебаев президент Садыр Жапаровдун азаттыкка курган маегинен кийин партиянын Facebook баракчасына мурдагы билдирүүсүн кайра жарыялады. Бул жаңылыш жол. Биринчиден биздин сууга көз арткан, суудан көз каранды болгон өлкөнү сууну көзөмөлдөп башкарууга жакын жолотпошубуз керек деп айтылат анда. 2012-жылы Кыргызстан менен Орусия Камбарата 1 жана Жогорку Нарын ГЭСтер каскадын курууну макулдашкан. Ага ылайык долбоорду орусиялык Русгидро компаниясы ишке ашырмак, бирок бул боюнча иш үзгүлтүккө учурап 2016-жылы Кыргызстан бул макулдашкан шууну бир тараптуу жокко чыгарган.
26 мартта Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Камбарата 1 гидроэлектростанциясын Өзбекстан менен чогултуу наркы 2 миллиард долларга бааланып жатканын билдирди. Ошондой эле Ташиев маалымат жыйынында кыргыз-өзбек чек ара маселеси 100% чечилгенин, ал эми Тажикстан менен чек ара такташууда кыргыз тарап Ворух анклавын Баткенже Лейлек районунун башка жерлери менен алмашууга даярдыгын билдирди. Булар тууралуу кенен баяндарды Азаттыктын сайтынан окуй аласыздар. Борбор Азия баяндарын угуп жатасыз. Тажикстандагы жаңылыктарга өтөлү. Тажик түрмөсүндө жаза мөөнөтүн өтөп жаткан Умет 88 компаниясынын мурдагы жетекчиси Ражаб Али Адинаевдин саламаттыгы кескин начарлап ооруканага түштү. Адинаев мамлекеттик мүлктү уурдоо сыяктуу экономикалык бир катар айыптоолор боюнча жалпысынан 28 жылга кесилген эле. Анын жакындары ал айыптоолорду негизсиз деп, өкүмдү өтө эле катаал деп эсептешет. Канышбек Жолдошов улантат.
Тажикстандын кылмыш жазаларын аткаруу башкы башкармалыгынын башчысы Мансуржан Умаров 25 мартта Озоди тажик кызматына Түрмөдөгү Ражап Али Одинаевдин саламаттыгы кескин начарлап, 2 жума мурун тез жардам аркылуу Дүйшөмбү шаарындагы ооруканалардын бирине жеткирилгенин билдирди. Анын айтымында Үмөт 88 компаниясынын мурдагы башчысынын ашказанындагы жара жарылып кетип, ага мына ошол ооруканада операция жасалган.
Ал ооруканада тажрыйбалуу дарыгерлердин көзөмөлүндө турат. Азыр анын абалы бир топ жакшы. Жакынкы күндөрү аны жаза мөөнөтүн өтөп жаткан мекемеге кайрадан которобуз.
Деди Мансуржон Умаров. Бирок Ражап Али Одинаевдин жакындары анын саламаттыгынын абалы тууралуу комментарий беришпеди. Анын туугандарынын бири буга байланыштуу суроону уккан соң телефонун өчүрүп койду. Антке менен оорукананын тез жардам кызматынын дарыгери Озади радиосуна жашыруун калуу шарты менен Ражап Али Одинаевдин ашказаны көптөн бери ооруп жүрүп, аягында абактан абдан күч алып кеткенин кабарлады. Дарыгердин айтымында анын кесиптештери абак жайдын чакыруусу менен бейтапты көргөнү барып, ага операция жасоо үчүн аны түрмөдөн ооруканага которуу корутундусун чыгарышкан. Тажик президенти Эмомали Рахмондун 2017 жылдагы катуу сынынан соң Үмөт 88 компаниясынын башчысы Ражап Али Одинаев кармалып камакка алынган болчу. 2018 жылы ал насияга берилчү ири өлчөмдөгү каражатты уурдоо, кызмат абалынан кыянат пайдалануу, мамлекеттин акчасын кымырып алуу деген сыяктуу айыптоолордун негизинде алгач 24 жылга эркинен ажыратылган. Ал эми былтыр анын жаза мөөнөтүнө дагы 4 жыл кошулуп, жалпысынан 28 жылды түздү. Бийлик башында аны Рогунгесинин курулушуна бюджеттен бөлүнгөн 171 миллион сомони займды кайтарбай койгон үчүн айыптаган. Кийин Ражап Али Одинаевга насыя катары берилчү өзгөчө ири өлчөмдөгү акчаны уурдоо, кызмат абалынан кыянат пайдаланып, мамлекеттик мүлктү өзүнө ыйгарып алуу сыяктуу бир катар оор кесепеттерге алып келген айыптар тагылган. Анын туугандары Одинаев бошонуп чыкса, Үмөт 88 компаниясындагы мүлктөрүн сатып, Рогунгесине карызын төлөп бермектигин айтып, калган айыптоолорун четке кагышкан. Бирок бийлик андай сунуштан баш тарткан. Укук коргоо органдары былтыр Ражап Али Одинаевдин компаниядагы мүлктөрүн сатуудан Рогунгесине келтирилген 42 миллион сомони материалдык зыяндын орду толтурулганын жарыялаган. Үмөт 88 компаниясы 2006 жылдан бери Тажикстандын күйүүчү май рыногунда иштеп келген. Анын жетекчисинин маалыматы боюнча компания бюджетке 2 миллиард сомониден ашуун салык төккөн. Компания жабылганга чейин анда 500 ашуун адам иштеп турган. Үмөт 88 2018 жылга чейин Тажикстанда Орусиялык Газпром жана Фароз жеке компания менен атаандаш болуп, өлкөгө күйүүчү май ташыган 3 компаниянын бири болгон. Кээ бир эксперттер анын мына ошол Фароз менен атаандаштыгы Үмөт 88 компаниясына басым жасоонун негизги себеби болгонун айтышкан. Бул компаниянын жетекчилерин камап, аны жабуу Тажикстандагы соңку жылдардагы эң чуулгандуу окуялардын бири болду.
Казакстандын экс президенти Нурсултан Назарбаевдин небереси Айсултан Бангизат колдонгондон улам көз жумганы аныкталды. Мындай тыянакты 24 мартта табышмактуу өлүмдү иликтеген британиялык сот чыгарды. Айсултан Назарбаевдин сөөгү былтыр 16 августта Лондондо сейил бакта табылган болчу. Кесиптешим Эльвира Бодайчиева улантат.
29 жаштагы Айсултан Назарбаев акыркы жылдары банкиликтен арыла албай келген. Ал өз үй бүлө мүчөлөрүн коррупцияга айыптап, бир нече жолу эл алдына чыккан. Мындан улам анын өлүмү көшөгө аркасындагы оюндун кесепетинен болушу мүмкүн деген шектенүүнү пайда кылган. Бирок тергөө учурунда британиялык тергөөчү Фиона Уилкокс Айсултандын өлүмүнө банки себеп болгон деп бүтүм чыгарган.
Мен Айсултан өз ажалы менен өлдү деп эсептейм. Ал кокаинге берилип кеткендиктен көз жумду. Бул өлүмгө байланыштуу шек саноолорго чекит коюлду.
Ал ошондой эле тергөө учурунда маркум Айсултан Назарбаевдин канында ашыкча кокаин бар экендигин аныкталганын кошумчалады. Айсултан Назарбаев Казак сенатынын экс спикери Дарига Назарбаева менен анын мурдагы күйөөсү маркум Рахат Алиевдин кичи уулу. Алиев 2015 жылы өзү көзөмөлдөгөн банктын топ менеджерлерин уурдаган деген айып менен сот жараянын күтүп жаткан Австриянын түрмөсүндө сөөгү табылган. Австрия бийлиги өлүмдүн себеби суицид дегени менен Рахат Алиевдин экинчи аялы жалдаган адвокаттар анын өлтүрүү өлгөндүгүнө ишенишет. Ушул жылдын башында мамлекеттик телеканалда көрсөтүлгөн документалдык тасмада Нурсултан Назарбаев жээн небереси тууралуу сөз кылган.
Очень сильно сожалею об этом внуке, который так рано ушел.
Мага окшош бир неберемди жоготтук. Анын эрте кетишине абдан өкүнөм. Биз аны эч жака жибербей кармап отура алган жокпуз. Аны кармап калуу мүмкүн эмес болчу. Ал буга чейин эле ушул иштин кулу болуп токтоно албай калган. Биз аны Орусияда, Лондондо да арыладык, бирок туруштук бере албай койду.
деп эскерет Назарбаев. Назарбаев үйбүлөсү Айсултандын көзү тирүү кезинде анын айткандарына эч кандай комментарий беришкен эмес. Айсултан Назарбаев Улуу Британиянын Санхерст аскердик академиясын бүтүргөн. Мекенине кайтып келгенден кийин Казакстандын коргоо министрлигинде иштеген. 2017-жылы 7 айда Казакстандын футбол федерациясынын вице-президенти болгон. Ал эми Айсултан 2013-жылы казакстандык миллионер Кайрат Боронбаевдин кызы Алима Боронбаева менен баш кошкон.
Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөгөн уктуңуз. Аны мен Лазат Жаныбек кызы алып бардым. Сак саламат болуңуз.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Жарым саат өтүп калды. Азаттыктын эми уктуруусун жыйынтыктап турайын. Бүгүнкү эфирлерди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Жаңылыктарды Рахат Кеңешова даярдап жатат. Техникалык телөөдө Максат Ахматжан уулу. Аздан соң кайра уктуруубуз улунат.